Niin, senkin takia kannattaa laittaa, että se tulee tolle.
Totta. Nää nykypaidot on huono, kun nää taskuun. Paidossa ei ole taskuun, mutta laitetaan se tuohon.
Siinä mä tiedän, se on parempi kuin pitää siitä, niin se tapii se.
Kuuluuko paremmin? No nyt mä puhun vähän lisää. Kuuluuko yhtään paremmin kuin äsken? Onko mikrofoni ei ole liian lähellä toisaalta sitten? Selvä, huomenta vaan. Mä tulen Turun yliopiston IT-laitokselta, niin kuin puhuttiin, ja kerron tämmöisestä aiheesta, joka varmaan on itselleni uudempi kuin isolle joukolle yleisöstä. Mä koitan mennä sellaisiin kohtiin, jotka ehkä toisi jotain uutta tähän aiheeseen, mutta tiedostan sen, että mulla on aika paljon itseäni veteraanimpia kuulijoita tässä kohtaa. Aloitin niinkin kauan kuin tasan vuosi sitten tässä tehtävässä, eli tehtävänä kehittää tätä Turun yliopiston IT-laitoksen projektioppimismenettelyä, ja käytännössä kehittäminen on tarkoittanut sitä, että siitä on tehty kurssimuotoinen asia, josta mä kerron tuossa hetken päästä. Mä tulin toisenlaisesta maailmasta, vaikka olenkin UTUn alumni kaukaa jostain edelliseltä vuosituhannelta, mutta sen jälkeen olen tehnyt muita asioita, ja sinänsä tämä akateeminen maailma niin kuin toimijana on vieraampi. Kun mä lähdin tätä kurssin järjestämistä ja tämän projektitoiminnan järjestämistä miettimään, niin mä menin sitten ihan perusteisiin, ja sen takia ne on nyt tuolla, vaikka asiat on varmaan teille tuttuja, mutta mä lähdin katsomaan, mitä se Capstone nyt oikeasti on ja mitä se voisi olla tässä UTUn tapauksessa. Eli tavallaan se problematiikka, mikä tässä on, niin on, että miten tehdään siitä sellainen, joka toimii siellä UTUn IT-laitoksella. Ei niinkään, että sitä tehtäisiin jollain tavalla ensimmäistä kertaa niin kuin universaalisti. Ja toinen asia, jota tuolla IT-laitoksella kunnioitetaan, on tämä CDIO, insinöörikoulutuksen Capstone, käsitettä aika paljon modernimpi initiatiivi, jossa niin kuin viedään sitä insinöörikoulutusta noiden neljän vaiheen conceive, design, implement, operate kautta niin kuin ihan sinne konkreettisiin asioihin. Ja se taas lämmittää itseäni kovasti, kun tulen sieltä teollisuudesta, jossa asioita oikeasti tehdään konkreettisiksi asiakkaille, loppukäyttäjille asti, eikä vaan niin kuin käsitteinä. Sellainen huomautus, että en tiennyt ihan varmaksi, että mitä kieltä käytetään tässä, niin kalvot on, kuten huomasitte, toisella kotimaisella, ja puhun itse sitä ensimmäistä. Se on myöskin hyvä tapa esiintyjä varmistaa, että on noudattaa esiintyjän kultaista ohjetta, että ei lue kalvojaan. Eikö näin? IT-laitoksella on 5 maisteriohjelmaa, taikka niin kuin master-tason ohjelmaa, joista osa on nämä MS-Tech, on diplomi-insinööriohjelmia, ja yksi näistä ohjelmista on tällainen kaksoistutkinto-ohjelma, jota tehdään yhdessä kiinalaisen Shanghaissa toimivan Fudanin yliopiston kanssa, joka on käytännössä sellainen järjestely, jossa opiskelijat on yhden lukukauden toisen yliopiston kampuksella ja ottaa sitä opetusta siellä ja osa opetuksesta järjestetään sitten opettajavaihtona tämän lisäksi. Siellä on ollut pieni kourallinen suomalaisia opiskelijoita Kiinassa. Kiinassa nyt on itse asiassa toinen vuosikerta tai toinen kohortti on tällä hetkellä niin kuin tässä vaihdossa ja kolmas käynnistyy syksyllä. Kiinalaisia opiskelijoita on mukana ollut 16, nyt on 17, hiukan vajaa 20, ja sitten näitä suomalaisia UTUn kasvatteja on sitten ollut 3-4. Nämä antaa tähän Capstoneen sen oman viehättävän lisävivahteensa. Miksi tätä lähdettiin kehittämään tällä tavalla, niin kuin katsoa sitä asiaa uudestaan, ja isommin on se, että tämä on nyt pakollinen osa näissä ylemmissä tutkinnoissa, ja tarkoittaa sitä, että sellainen ehkä reilu sata, saattaa hiukan riippua myöskin siitä, että paljonko on tuossa dual degree-ohjelmassa, jopa 120 opiskelijaa vuosittain kävisi tämän läpi. tämä ei ole nyt mikään sellainen, johon voidaan poimia parhaat ja kutsua erityisesti haluttavat niin kuin loisto-opiskelijat, vaan tämä on osa opetusta, joka pitää antaa kaikille ja kaikki pitää kuljettaa siitä läpi. Vielä sen verran, että nämä kaksi noista ohjelmista plus sitten tämä dual degree on englanninkielisiä ja reilu kolmannes on ei-suomalaisia opiskelijoita. Opetuskieli on kaikissa englantia ja se kurssien työkieli. Ja kyse järjestään yhtään tilaisuutta ei ollut, jossa ei olisi ollut ainakin yksi ei-suomenkielinen. Et se pitää hyvin kurin siitä, että puhutaan sitten sitä englantia myöskin. Ennen kuin mä tulin itse tähän, niin täällä oli tämmöisiä yksittäisiä projekteja, eli jonkun aiheen ympäriltä oli yksittäinen opettaja tai professori kerännyt tiimin ja sitten vienyt tavallaan niin kuin projektin läpi ja niitä kutsuttiin capstoneiksi. Siinä kohtaa oli tämä ulkoinen mielenkiinto oli ehkä suurempaa kuin kommentit oli sellaisia, että oli vaikeampi saada niitä IT-opiskelijoita mukaan näihin projekteihin, vaikeampi löytää ja houkutella, kun se ei ollut myöskään pakollinen opintosuoritus, kun sitten näitä muita, jotka halusivat tämmöisiin niin kuin monialaisiin projekteihin. Tämä on sikäli hiukan erikoista, että nyt kun tätä tehdään tällä tavalla niin kuin isosti, niin nyt haasteena on saada niitä muita mukaan. Et koskaan ei ole sellaista tilannetta, jossa kaikki asiat olisi tasapainossa ja sillä niin kuin tavallaan helpommalla puolella. Vielä ei ainakaan ole. Ensimmäinen, mä aloitin kesäkuun alussa ja koitin määritellä tämän järjestelyn niin, että päästäisiin alkuun. Sen verran tästä tavallaan taustaa, nyt ollaan tutkimusträkillä tässä niin kuin aamupuheenvuoroissa, mutta jos yliopiston tehtävät on kaksi, koulutus ja tutkimus, niin tässä mentiin selkeästi koulutus edellä, eli järjestetään tämä tapa kouluttaa tässä UTUn IT-laitoksen koulutuskokonaisuudessa, ja sitten kun se saadaan niin kuin toimimaan, niin sitten kehitetään sitä, sitten viedään sitten siihen tutkimusta mukaan ja kehitetään sitä kautta asiaa. Sinällään tutkimustulokset ei ole tässä kohtaa vielä kovinkaan syvällisiä, mutta määrät on sellaisia, että uutta dataa toki tulee sitten aika nopeasti. Ensimmäinen ryhmä lähti viime syksynä syyslukukaudelta. Siellä oli 9 tiimiä ja 51 IT-opiskelijaa ja kaksi muuta opiskelijaa. Ja nähdään, että se multidisipliin on aika ohutta tuossa. Nyt sitten keväällä tammikuussa lähti toinen ryhmä, jossa on 5 tiimiä ja 26 plus 2 opiskelijaa. Vielä ihan varmoja ei voida olla, että paljonko meillä on sitten niin kuin ensi vuonna nämä neljännen vuoden opiskelijat, varsinkin ne, jotka tämä on tyypillisesti olisi niin kuin neljännen vuoden kurssi, jos on lähtenyt kanditutkintoa tekemään, mutta tyypillisesti nämä IT-opiskelijat on neljännen vuoden kohdalla sitten, jos se saattaa se neljäs vuosi aktualisoituu viidentenä, kuudentena, seitsemäntenä tai 12 vuonna. Me ei ihan tarkkaan nyt tiedetä, ketä sieltä tulee ja kuinka monta syksyllä, mutta pyritään järjestämään semmoisessa sapluunassa, että 2 tai 3 tuommoista 5-6 tiimin kohorttia saataisiin menemään seuraavan lukuvuoden aikana. Kun tätä lähdin selvittämään, niin paitsi että luin sieltä Wikipediasta nämä perusteet, niin sitten haastattelin osapuolia, jotka on sitä tehnyt tässä UTUn lähiympäristössä. Kirjallisuutta myöskin sain niin kuin evästeeksi ja sitähän pystyy hakemaan. Tästä on kirjoitettu paljon. Rehellisesti täytyy sanoa, että osa siitä kirjallisuudesta, esimerkkinä vaikka tämä, mitä Ville tämän session puheenjohtaja ja Juha Hikkinen on kirjoittanut, niin nämä asiat kyllä avautuu paremmin tässä kohtaa, kun ne avautui viime kesänä tässä kohtaa. Eli kyllä se ihan sama, mikä pätee opiskelijoihin, niin pätee silloin, kun lähtee uutta asiaa tekemään. Et voihan niistä lukea, mutta sitten sen luetun ymmärtää paremmin, sit kun on vähän aikaa ensin rämpinyt siellä. Mutta benchmarkkasin näitä lähellä olevia tahoja. OPU Akademiassa on vastaava toiminto, jota on tehty ihan onnistuneesti jo 11 vuotta tai 11 vuosi päätty tuossa nyt. Siinä on vieressä AMK, jossa sitä tehdään tehdään ehkä kolmatta kertaa, on nyt tehty isosti. Se on hiukan erilainen siellä, se on siellä kanditutkinnossa ja se on aika paljon koulumaista, mutta siellä on kuitenkin samoja elementtejä. Ja sitten vähintäänkin se, että kun lähtee ulos hakemaan yhteistyökumppaneita, aiheiden tarjoajia, niin aiheiden tarjoajille tietysti nämä eri osapuolet näyttäytyy kaikki vähän samanlaisina, että joku oppilaitos haluaisi opiskelijoille projektia, ja toisaalta sitten me tietysti itse olemme mielestämme erilaisia näissä asioissa. No, Stanfordissa on tämä kohtuullisen tunnettu ME30. ME tulee, sanoisin, mechanical engineering, eli on vähän toisenlaisen maailman kurssi kuin, tai niin kuin aine kuin IT-aiheet, mutta siellä sitä on tehty 60-luvulta saakka ja siellä oli UTUn IT-laitokselta Ville Taajamaa tämmöisellä scholarshipillä viime syksynä tutustumassa siihen, ja tietysti näitä benchmarkataan siellä. Kun me ollaan Villen kanssa puhuttu niin siellä on tietyllä tavalla ne erikoisjoukot, koska se on hyvin valikoitunut tiimi, joka tekee ja jota myöskin niin kuin hyvin valikoitunut ja ammattimainen opettajakunta hyvin tiivisti ajaa. Ja sitten tämä perustoiminta, jota me tehdään tuo Turussa, niin se sitten taas koittaa viedä jokaisen läpi siitä projektista. Ja meillä on aika paljon IT-laitoksella yhteistyötä opettajien, käytännössä opettajien vaihdon, taikka on opettajia, professoreja, joilla on sitten tehtävä sekä KTH:lla Tukholmassa että Turussa, niin sitä kautta sieltä on tullut informaatio, ja myöskin heidän tämän Challenge Driven Education -projektien käsikirja oli pohjana tuossa. Sellainen, mistä tuossa eilen jossain sessiossa oli, vähän sivuttiin aihetta, että voisi järjestää niin kuin opiskelijoille paikan, missä voi esitellä asioita. Taisi olla meillä Villen kanssa puhetta tuossa kahvilla, niin tällainen asia on Turussa toiminut näiden, en voi ottaa siitä kunniaa, mutta on toiminut jo lähemmän 10 vuotta, 7-8 vuotta ainakin, eli joka maaliskuussa siellä on tällainen päivä, jolloin nämä eri korkeakoulujen opiskelijaprojektien tulokset esitellään. Siellä on jokaisella halukkaalla tiimillä on tämän kokoinen pöytä ja posteri, ja sitten siihen saa tuoda teknologiaa, semmoista teknologiaa, jota siihen esittelyyn tarvitaan, ja se on niin kuin auki kaikille, sinne kutsutaan mediaa ja sinne kutsutaan ihmisiä yliopistoista ja yliopistojen ulkopuolelta. Jos ei mitään muuta, niin se on sellainen tilaisuus, jossa niin kuin opiskelijat tietää, että he joutuu näyttämään tätä jollekin muullekin kuin opettajalle ja kavereille. Ja se on siellä on myöskin palkinnot. Palkintojen jaossa oli viimeksi mukana 350 opiskelijaa, että se on niin kuin sillä tavalla suuren huomion tapahtuma. No, paljon kirjallisuudessa näitä asioita kuvataan, ja paljon niitä kuvataan sillä tavalla, että minkälainen oli sen kurssirakenne, jonka kukin kirjoittaja tai kirjoittajatiimi on vetänyt, ja toki mä sorrun tähän samaan tässä esityksessäni. Lyhyesti kuitenkin se, mitä mä oon kertonut opiskelijoille, kertonut ulkopuolisille, niin tiivistettynä tämä kohtuullisen raskas lause kertoo sen, mitä tässä halutaan tehdä. Eli parannetaan niitä työelämätaitoja, niitä taitoja, joita nämä opiskelijat tarvii, kun nämä on lähellä valmistumista ja siirtymässä työelämään. Osa toki on jo siellä työelämässä ja on näitä taitoja saanut ja niitä hankkinut, ja niitä sitten pystytään osin käyttämään hyväksi niissä tiimeissä, koska ne hiukan tarttuu hyvässä tapauksessa toisiinkin. Rakennetaan ihan oikeita, todellisia ratkaisuja, siis tehdään jotain, joka on niin kuin konkreettinen ratkaisu, onko se laadullisesti kuinka hyvä, on toinen asia, mutta konkreettisia ratkaisuja todellisen elämän ongelmiin, ja tehdään näissä niin kuin monialaisissa ja sitten myöskin kansainvälisissä projektitiimeissä. Tämä on se tavoite, monialaisuus ja kansainvälisyys. Kansainvälisyys on toteutunut aika hyvin tässä alussa, kiitos näiden kaksoistutkinto-ohjelmien ja sen kohtuullisen suuren ulkomaalaisten opiskelijoiden osuuden, mutta tämä monialaisuus on vielä asia, jota pitää työstää. Ilot, mennään ilon kautta, niinhän ne sanoo, mutta käytännössä nämä ei ole teknisiä vaan liittyy kaikki siihen, että opiskelijalla olisi kyky tunnistaa ne erilaiset roolit ja tilanteet, mitä projektitoiminnassa tulee. Aika pieni joukko oli tehnyt oikeasti projekteja, kun mä tätä kysyin tuossa kurssin alussa, ja näin kävi, että niihin taitoihin jouduttiin käyttämään aika paljon aikaa. Ja sitten myöskin opeteltiin syömään sitä elefanttia, eli pala kerrallaan. Se oli sellainen asia, jota niin kuin selvästi tällaisessa, kun on huonosti avoimesti määritelty ongelma, niin se oli sellainen tietynlainen kipukohta, mutta ne, jotka siitä selvisi, niin pääsivät aika hyviin tuloksiin. 15 opintopistettä, kerro opiskelijoille, että se on 400 tuntia about, minkä teidän pitäisi varautua tekemään töitä. Parhaat eivät sitä käyttäneet, siihen tulokset oli huimia, sitten jotkut eivät käyttäneet sitä ja tulokset eivät olleet ehkä ollenkaan huimia. Näille DI-tutkinnon suorittajille tämän lisäksi tarjotaan, että opiskelkaa muita aiheeseen liittyviä, voitte valita kovin vapaasti muuten aika niin kuin raamitetun DI-tutkinnon puitteissa, niin voitte valita vaikka terveysteknologia-alalta opintoja, jotka sitten, jos ne tukee sitä projektiaihetta, niin sillä tavalla voidaan kasvattaa sitä substanssia johonkin tiettyyn sovellusalueeseen vähän laajemmin jo tämän tutkinnon puitteissa. 3 periodia, noin 9 kuukautta. Mietin sitä, että onko se liian pitkä, onko se liian lyhyt. Kokemus on nyt se, että se on, tai palaute oli sellainen, että opiskelijat huomasivat, että kun on paljon aikaa, niin suhtaudutaan, lähdetään löysästi liikkeelle ja sitten tulee lopussa kiire. Mä en tiedä, olisiko se sama tullut 3 kuukauden projektissa, mutta olisi tullut todennäköisesti. Mutta se, mikä tässä oli herkullista, niin se oli myöskin mahdollista huomata matkalla ja koittaa ottaa kiinni. Ja parhaat ehkä onnistuivat siinä. En vielä lähde lyhentää sitä, vaikka siinä on tietynlaista. Se, mikä tässä oli erilaista ehkä aika moneen kirjallisuudessa vastaan tulleeseen, oli se, että me kerättiin kaikki nämä tiimit, jotka oli yhdessä kohortissa yhteen, ja tiimit esitteli noin 3 viikon välein, piti statusesityksen siitä, missä he on. Vähän eri painotuksia, mä annoin siitä kysymyksestä etukäteen, mutta en mitään kovin tarkkaa raamia. Ja sitten nämä taidot esittää asioita parani aika huimasti siinä matkan varrella. Ja toisaalta nämä toiset tiimit pääsi sisään toisten ongelmiin, jolloin näkivät hiukan enemmän kuin pelkästään sen omansa. Numeroarvostelu, se on aina vaikeaa. Ajan säästämiseksi mä hyppään sen yli, mutta taas muita elementtejä kuin pelkästään se tekninen tulos, koska jos me oltaisiin tuijotettu sitä, niin sanotaan täällä teollisuustaustalla mä olisin antanut hyvin huonoja arvosanoja sitten. Ehkä vähän väärin lasein katsottuna. Myöskin tämmöinen vertaisarviointi oli siellä. Ja ei mennä tuohon. Nämä reviewt tosiaan niin ne käytiin läpi niin, että kaikki esittivät toisilleen. Ja tuossa on esimerkki siitä, mitä mä annoin ohjetta tälle viimeiselle reviewlle. Ne oli äärimmäisen hedelmällisiä ja siinä kohtaa opettajan oli helppo olla tyytyväinen. Oliko ne omia saavutuksia vai enimmäkseen ne oli näiden tiimien saavutuksia, mutta ne oli aika kypsiä ne loppuarviot tai esitykset, arviot siitä omasta suoriutumisesta, myöskin niissä tapauksissa, että se suoriutuminen oli niin kuin tiimille itselleenkin pettymys. Siellä oli kaksi tiimiä tästä 9, jotka ei voi sanoa, että he saavuttivat niin kuin lähellekään sitä, mitä tavoiteltiin. Mut ajatus oli se, että parempi epäonnistua täällä kuin ensimmäisessä projektissa, ensimmäisessä työpaikassa. Ketään ei kannustettu epäonnistumaan, mutta toisinpäin, niin se avoimuus, millä sitä epäonnistumista käsiteltiin tuolla, oli sanotaan, että se oli itselleni aikamoinen yllätys. Tiimit oikeastaan käsiteltiin, sanotaan, että siinä oli 9 tiimistä, niin 6 oli selkeästi niin kuin suomalaisella koulutustaustalla ja sitten kiinalaisella koulutustaustalla, ja siitä tuli erilaisia. Voisi sanoa, että se oli sellainen loppumaton yllätysten lähde matkan varrella. Meillä ei ole aikaa mennä siihen ihan. Tiimit sai itse valita työkalunsa. Kurssin puitteissa tarjottiin vain Moodle-sivut, joiden kautta jaettiin niin kuin informaatio, ja jonne tuli nämä vähäiset luentomateriaalit, mutta tiimit sai itse valita muut työkalunsa ja sitten mitä heidän piti tehdä, niin kun he olivat ne valinneet, niin heidän piti kertoa ne ja hiukan esiteltiin niitä työkaluja, jotka oli vieraita toisille, jolloin myöskin niin kuin tämä opiskelijoiden oma kyky ottaa työkaluja tuli hyvin käyttöön ja muut sai siitä se tukea. Tai että Trello voisi toimia meillekin ja sitten se levisi aika nopeasti useammalle tiimille. Aiheet oli sanotaan niitä open-ended, kaikki sellaisia, että tämä tiimi voi rakentaa itse sen ratkaisun. Ei sellaista, että asiakas haluaa jonkun tietyn asian 4x4x8 kokoisen laatikon, joka on punainen, vaan ratkaisun täytyy olla sellainen, että tämä tiimi voi niin kuin kysymyksen ratkaista sillä omalla tavallaan. Raha ei ollut mukana mitenkään, eli korvausta ei otettu ja kaikki topic ownerit, kaikki niin kuin aiheen tarjoajat tiesi etukäteen, että näin ei välttämättä onnistu. Eli mitään kriittisellä polulla olevia tai niin kuin suoraan asiakkaalle meneviä asioita ei voinut ottaa tähän. Siellä oli 3 yritystä, 2 laitoksen omaa tutkimusryhmää, 3 ulkopuolista yliopiston muuta tahoa ja sitten yksi tämmöinen urheilujärjestö oli aiheiden antajina tuossa ensimmäisessä. Se tehtiin muun muassa tämmöinen niin kuin loppukäyttäjäystävällinen. Luulen, että mä oikeastaan lopetan tähän sivuun. Eli tehtiin tämän loppukäyttäjäystävällinen mobiiliversio siitä, miten verokorttiin voi hakea muutoksia henkilöverokorttiin. Tämä oli yksi ehkä parhaiten onnistuneita sekä sisällöllisesti että tiimityön puolesta. Se päästiin esittelemään henkilöverotuksen kehittämisorganisaatiolle, verottajalle, jolloin tämä tiimi pääsi myöskin ihan oikeille loppukäyttäjille tai niin kuin sanotaan, potentiaaliselle tulevaisuuden tilaajaorganisaatiolle esittämään sen heidän neuvotteluhuoneessaan ihan oikeassa tilanteessa. Se oli hyvin sanotaan, niin kuin hedelmällinen oppimiskokemus ja toisaalta se vastaanotto oli sieltä verohallinnon puolelta oli myöskin sellainen, että se kertoi, että tämmöinen toisenlainen tapa lähestyä asiaa, niin sillekin on tilaa. Sitten tehtiin kartta, interaktiivinen karttasovellus kampuksesta, asiat löytyy ja sitten tällaisia toisessa päässä hyvinkin abstrakteja asioita, kuitenkin rakentaen todellinen toimiva ympäristö, jossa niitä algoritmeja ajettiin tähän datacenterien optimointiin. Mä annan opiskelijoiden tehdä nämä conclusionit, koska niitä oli niin mukava lukea. Nämäkin, jotka tässä sanotaan, että tuo ensimmäinen oli opiskelijalta, joka ei ollut niitä tähtisuorittajia, mutta hän huokasi siinä, kun mä haastattelin heidät, että se on niin erilaista olla insinööri. Se on niin erilaista kuin olla opiskelija. Jos tämän saa sen projektin aikana sinne ihon alle, niin jotain on onnistunut, vaikka paljon ei uutta tekniikkaa opittukaan. Nämä kiinalaiset, jotka oli mukana tässä, he on nyt jo valmistuneet ja heistä sai 14 valmistujaa ja heistä 13 sai töitä kansainvälisestä teknologiayrityksestä. Ja useampi tässä haastattelussa kertoi mulle, että siihen oli vaikuttanut se, että he olivat toimineet tämmöisessä kansainvälisessä projektitilanteessa jo aikaisemmin. Eli heillä oli tavallaan kokemusta asioista, joita muuten se työnantaja sitten lähtee hankkimaan siellä. Tämä yksi, jonka työnantaja mä en tiennyt etukäteen nimeltä, niin oli kiinalainen tämmöinen valtion tiedusteluorganisaatio, ei sekään ollut ilmeisesti huono työpaikka. Mä jätän tämän tähän ja otan, jos on kysymyksiä, meidän täytyy päästä eteenpäin. Ole hyvä. Se ei ole, sanotaan, että kiitos, erinomainen kysymys, mä en sitä käsitellyt tuossa. Se vaihteli aika paljon. He olet mukana näissä niin kuin kurssin yhteisissä istunnoissa. Se olisi ehkä tehnyt niistä aika raskaita. Eli asiakasyritys ja asiakasyritykselle tekevä tiimi tapasi sitten sen mukaan, mikä oli siihen projektiaiheeseen sopiva. Eli siellä saattoi olla, että siellä oli ehkä 2-3 palaveria alussa ja sitten meni pitkä aika. Siellä oli sellaisia, joiden kiinnostus ei ollut ehkä kaikkein aidointa, mutta sitten siellä oli sellaisia, jotka oli, että systemaattisesti sovittiin 3 viikon päähän seuraava ja asioita käytiin läpi, jolloin se oli ihan kuin se olisi ollut tilaaja. Se on, joo, mä uskon, uskon tämän myöskin, mutta et se, nyt, no mä luulen, että niissä tapauksissa, joissa sitä sitoutumiset oli vähän, niin mä luulen, että se ei olisi ehkä vaikuttanut niihin. Et se oli positiivinen asia, että niissä tietyissä tapauksissa asiakasyrityksiä kiinnosti ehkä niin kun, tutustua valmistuviin opiskelijoihin, jotka saattaisi olla, joku heistä saattaisi olla potentiaalinen työntekijä ja tämän kaltaisia asioita. Et siellä oli muita, toki myöskin niin kun, tavallaan taloudellispainotteisia drivereita sitten. Onneksi olkoon. Mä luulen, että tämä ei ole uutta muuta kuin niille opiskelijoille, jotka tulee siihen ensimmäistä kertaa. Se on juuri näin.
Mikä oli niin kuin lähtökohtaisesti, mitä tämä haittaa olla monitieteisyydellä, että jos nämä on niin kuin IT-opiskelijoita ja on sitten insinööri tai luonnontiede, siis sanoit, että se monitieteisyys on vähän semmoinen, mutta mikä se lähtökohtaisesti olisi, että onko siellä niin kuin ihan eri alojen opiskelijoita vai mistä se niin kuin syntyy lähtökohtaisesti, se monitieteisyys?
Joo, ne syntyi, ne oli vähän given tässä, mutta aiheen olisi pitänyt olla sellainen, joka ei ole puhtaasti IT-aihe. Eli tämä datacenterin optimointi oli ehkä sellainen esimerkki sellaista, joita ei olisi pitänyt ottaa, mutta määrä oli niin suuri, että sekin sai tiimin. Aloittavien tiimien määrä oli niin suuri, että sillekin tuli tiimi. Aiheen pitää olla sellainen, että täytyy ymmärtää jotain muutakin kuin pelkästään algoritmeja, tietokantoja, tietoliikennettä. Pitää ymmärtää sitä sovellusta. Että jos ei saatu siihen tiimiin muiden aineiden opiskelijoita, niin ainakin se aihe oli sellainen, että tavallaan asiakkaan maailma oli eri kuin IT-opiskelijan. Siinäkin tapauksessa, kun tehtiin tämä verokortti, niin vaikka siinä oli tavallaan välittömänä asiakkaana toimi suomalainen softatalo, jonka asiakasverottaja on, niin he eivät olleet yhtään IT-ihmisiä siinä asiakkaan roolissa, että he eivät lähteneet niin kuin koodista puhumaan. Selkeästi kyllä. Mä tietysti en kun tuohon lähdin, niin mulla ei ollut selkeää kuvaa, mitä mä haastattelemalla opettajia sain, mutta ei ollut selkeää kuvaa, että mitä nämä oikeasti osaa, mitä asioita mä voin ajatella, että kaikki osaa projektihallinnasta esimerkiksi. Sitten mennään ohjelmointiin, mennään teknisiin kysymyksiin, mitä voi. Ja se osaamistaso myöskin vaihteli ihan hurjasti. Ja opiskelijoiden arvio siitä, minkälaisia tehtäviä he voi ottaa niissä tiimeissä, heitti myöskin aika pahasti. Ja ehkä haasteellisimmaksi tuli nämä, jotka ajattelivat, että mä teen tuon kohdan, jota ei oikeastaan osanneet sitäkään kohtaa, mutta sitten jäädään odottamaan, että sitten kun tämä taaskin tulee, niin mä teen sen sitten. Ja sellaiset ehkä sai sitten kaikkein vähiten. Niitä tietysti opettajana koitti sitten rikkoa sitä asetelmaa, mutta se siinä niin kuin se oma osaaminen mielletään ehkä epärealistisesti ylös tai alaspäin, ja sitten se mielletään kovin kapeasti. Mä en ole ihan varma, että muuttuuko se kovin paljon siitä ollaanko kolmannen vai neljännen vai viidennen vuoden opiskelijoita.
Näillä kysymyksillä aika paljon juttuja. Joo, mulla oma kokemus on se, että mä olen ihan kanssa syventävissä opinnoissa opiskelijoita. Ja oma kokemus on sellainen, että ei niillä yleensä niitä ongelmia ole siinä niin kuin ohjelmoinnin tai tietotekniikan taidoissa, vaan ne on nimenomaan projektin läpiviennin tai sitten viestinnän taidoissa, mitkä näkyy siinä niin kuin sekä projektin läpiviennissä että lopputuloksessa.
Joo, mä oletin.
Minä pystyn kysymykseen, että saattaa turhankin pelätä sitä,
Joo. Mun oletus oli hyvin paljon sen kaltainen, mitä kuvasit tilanteeksi. Osoittautui käytännössä, että sitten sanotaan ihan konkreettiset tekemisen taidotkin vaihteli aika paljon. Ja se tietysti oli sitten sellainen asia, että sitä ei välttämättä tuoda kauhean spontaanisti esiin, vaan sitä joutuu vähän sitten kaivamaan. Eli näitä tiimejä seurata ja niiden kanssa istua aika paljon, jotta niin kuin nähtiin, että miksi asiat ei mene eteenpäin. Silloin joutui sitten vähän niin kuin opettamaan jopa ihan perusteita, sellaisia asioita, joita välttämättä en ole ollenkaan oikein opettamaan. Sitten oli tietysti muita resursseja siihen, tai niin kuin vastaavia ympäristöjä vähän kuin tämä tiimi, jota tuossa nähtiin muun muassa tarjolla.
Hello everyone, my name is Mirka and I'm a PhD student here at this department. the working title for my PhD thesis is Knowledge Discovery in PISA using Educational Data Mining. And since it has this educational / technical topic, someone had the idea that I could also talk a little bit about my work here today. And I'm originally from Germany, so I hope it's okay that I speak English. I thought that I would start by telling a little bit about the goals and idea of my dissertation, and then I will shortly say something about PISA data, and finally about our current study, and this is also where I would like to have the focus here today, and hopefully you have maybe some opinion or idea about that. Okay, let's start with the idea and goals of my thesis. So first of all, what we do, our research approach is data mining. That means in comparison with the traditional research, we are not first forming a hypothesis and then we are collecting data in order to validate this hypothesis, but we are really starting from the data. And this data has been collected already for some other purpose in the data mining analysis. And then we are processing the data and preparing it and applying some algorithms so that the hypothesis would hopefully emerge from the data itself. And we are doing that for PISA data. PISA is an acronym for the Program for International Student Assessment. It's a worldwide study which is conducted every 3 years by the OECD. And they study what 15-year-olds can do in reading, mathematics, and science. And as you supposedly already know, Finnish students have traditionally been performing very well in PISA. This table basically shows the ranking of Finland within PISA. And here you can see in the last column the number of participating countries. And the goal for my thesis is that we are on the one hand working on the methodological level and computational side. And when I say we, I mean myself and Tommy, who's my first supervisor. And then on the other hand, also on the educational knowledge discovery side. And for that, we are supported by my second supervisor, who is a Finland's project manager for PISA. And I plan to have a collection of papers, and these papers should also either be more on the methodological side or on the educational knowledge discovery side. And well, as you can see, some have been published or accepted already, and then this year is the one which we have been started, and here the which I would like to discuss here today. And the emphasis here should definitely be more on this educational knowledge discovery side. And here's what basically justifies us to work with this data. So on the one hand, it is known that this PISA data is really of very high quality, which is basically evidenced by the fact that very much money is invested into this large scale assessment. That on the other hand, much less money is invested into the actual analysis of the data. So usually what everyone is just interested in is this ranking, which I already showed for Finland. And there are also relatively few publications in the scientific field. And for example, my supervisor from the educational side said that usually once PISA data become available for one assessment, they are already so busy with collecting the data for the next assessment, so that they don't really have time to do as much analysis with the data as there would be possible. let's see shortly some characteristics of PISA data. So first of all, how do they collect this data? The population of PISA is are all 15-year-olds within a country, or within all participating countries in PISA. And in order to sample them as accurately as possible, they first sample all schools in the participating countries that have 15-year-old students within them. Then they group these schools according to explicit strata, for example, in Finland, according to the geographical location and whether it's based in a city or on the countryside, and then whether it's Finnish or Swedish speaking. And in the latest assessment, they have also looked at if there was a high or low number of immigrants. And then based on these explicit strata, they sample schools, at least 150 in each country, and 35 of these students from each of these sampled schools are then taking part in the test. And the important thing is that in each stage of the analysis, one really uses also the student weight, because depending on how the student has been sampled, he or she is also assigned a weight, so that we can really make then statements about the whole population, which are the 15-year-olds within a country. And those students which are attending the test, they have then 2 hours time for some cognitive tasks, where they are really where they have to solve some some exercises, and then half an hour for some background questionnaire, where they have to say something about their home or their family. And this is just a very small extract of PISA data, but what I would like you to see is that on the, at a first glance, it appears that basically all data is missing. And that is because they apply rotated design in PISA. They have such a broad coverage of assessment domains that they want to cover, that they want to assess the students from, but as said, this student-level testing time is limited to 2.5 hours. So each student really answers only to a very small subset of the whole item pool, which resides in this lots of missing data. But luckily, most of that is missing completely at random, which makes it the easiest type of data to work with. And one part which already kind of solves at least part of the sparsity is the PISA scale indices. those are derived, or so summarize some of these student characteristics, and they, for example, here, this sense of belonging, it's computed using 9 real questions, real answers from the students in the background questionnaire. And even if only one of these 9 answers is available, it's possible with item response theory to compute the sense of belonging. And if I look then only at these scale indices, then I have only 1/3 of missing values anymore. This is true on the global as well as on the national level. So for example, only for Finland, we have 1/3 of missing data, and then on the whole PISA data, also 1/3. And yeah, let's come to our current study, where the idea was to compare Finland to the other countries which have been taking part in PISA. And of course, since Finland has been performing very well in PISA, there have been already quite a few studies published about Finland's educational systems and some known reasons behind Finland's success. And what they usually point out is that in Finland, it's highly competitive to become a teacher. That means only the most motivated and best students are admitted to this teacher's training program. Then it is known that, and has been actually shown through PISA data, that the variance between schools in Finland is very, very small. That means it doesn't really matter to which school a child goes. he or she can basically expect the same level of education everywhere in each school. And those schools are then these common untracked comprehensive schools until grade 9. And they offer free lunch, healthcare, and if needed, school transport. And moreover, it is known that basically almost no child in Finland repeats a grade. So to me, this sounds already very nice and stress-free, but it becomes even better because here I have plotted the distribution of the out-of-school hours across all PISA countries. And as you can see here, Finland really has the smallest study time, like after school. All other PISA countries have much, much more. And what we did now, we took, in addition to these scale indices, what I have already shown, also some more variables of the PISA data set, which are more on the classroom level, for example, these teacher-student relations, and then also more on the school level, for example, the learning time in specific subjects. And then by taking these specific characteristics of PISA data into account, we have applied hierarchical clustering, and this is the result. as you can see here, we, or maybe you cannot see it, but anyway, this really shows really countries which are similar to each other. So for example, here we have all the English-speaking countries. Here we have all Nordic countries except Finland. Then here, these here are all the developing countries. These here are the Asian countries. And this big one here is Europe. And of course, and Finland is here in Europe. And of course, it's not wrong. I mean, Finland is in Europe, but it's kind of a surprise that Finland doesn't go with the other Nordic countries. And well, in order to better interpret our result, we have been conducting lots of statistical tests on different levels, only presenting here the most interesting ones, which I think. And that was on the one hand the Nordic English speaking cluster versus the European cluster, and then the Europe cluster versus the Finnish cluster, versus Finland itself. And if I combine these results of these two statistical tests, then I obtain two variables which kind of cancel each other. For example, Europe has a statistically significant lower economic, social, and cultural status than the Nordic English-speaking cluster, but Finland is statistically significant higher, so I cannot really say anything about that. And the same is true for this variable 7, which are the self-responsibility for failing in math. but then I have two variables which augment Finland's special characteristics. That is, on the one hand, the work ethic and the study time. Those are already statistically significant less in Europe, and then they are even less in Finland. And here you can see all questions that contribute to the scale index of work ethic. So in this, Finland is really, again, very low. That is, for example, I finish my homework in time. I work hard on my math homework. I am prepared. I study hard. And questions like that. So in addition to these variables, which I have discussed already, we have here some others. If we compare now Europe versus the Nordic English-speaking cluster and summarize, we can say that the students in this Nordic English-speaking cluster, they have much higher opinions about themselves. Plus, they are much more motivated and have better relations to their teachers. Then, if we compare Finland versus the Europe cluster, we find on the one hand that Europe has a statistically highly significant higher self-efficacy in mathematics and anxiety also. But then, and this I would like to emphasize again, that the Europe cluster again shows the statistically significant higher scores in almost all the variables that measure how much time students spend with studying and also the emphasis on formal assessment. So, as already pointed out before, this work ethic, the out-of-school study hours, the learning time, and then also this teacher behavior and the formative assessment. And yeah, I'm not completely done with this table here, but of course it is known that culture somehow forms us, forms like how we are and how we are trying to achieve some goals. And I find there are many things comparable between the culture in Finland and the educational system. So there's on the one hand these mutual trust, which seems to exist everywhere, and this is particularly also visible in the education. Usually parents and government just trust teachers, they can do what they want, however they want it. They have a very high own decision-making authority. Then it is known that Finland is rather a feminine country, which means that people more care for each other instead of wanting to be the best. And this again shows also in the educational system, for example, that there is no division and channeling of students into different tracks based on their performances. And if a child is detected to need some extra help, then there are special teachers who study with a child extra time. As well, it is also known that the driving factors of Finns are more to enjoy life and have fun, and that they put a high degree of importance on leisure time. And again, this shows in the educational system that they only they don't study very much. And on the other hand, there's a very rich curriculum with many other, which also with interesting topics. So as a summary, we have this educational data mining as a new research discipline. So basically, this knowledge is covered away from educational settings. And PISA has very many characteristics that have to be taken into account when developing new methods. And yeah, for my dissertation, I would like to have, on the one hand, these contributions on the domain, but then also on the methodological level. And well, as I said, this current study is more on this methodological level, and there are still very many open questions. For example, how does a Finnish culture relate to the educational system? And then we know from the clustering results and also geographical that Finland is a border country between the East and the West. So how does it affect this to the culture and the educational system? And finally, is Finland as a clustering result suggest more European than Nordic? If you have... yes, well, they emerged because this is what the data tells me, but I don't really know how to interpret it yet. So I need more information. Yes, that's a good idea, yes. Yeah, because it's, like, to me, it's it is really hard to believe that one can do so less but achieve so high. And, of course, this is one possibility to go into the teacher education because, yeah, as we know, only the best and most motivated students are admitted to this teacher's program, so we know that the teachers are really, really good. So this might be one explanation that it's possible to only study 4 hours after school, but then still have these high test results in PISA.
Highest downwards. It is definitely dropping the most. So, but this is really, this is amazing, this result, as you said, but somehow it's very difficult to assess that based on that data.
Yeah. Because yeah, we have to find some...
That data doesn't tell.
Some additional information. I thought that maybe...
But basic school system apparently seems to be working well and needing the smallest amount of efforts from students outside school. And even, of course, the hours in schools are school, almost school hours are not high compared to these other countries. They are pretty low as well.
Okay.
So you might want to dig in there.
Yes.
There's, for example, a guy called Matti Nelimark who might be able to point you forwards.
Okay.
Or I can send you a mail or something.
Yeah, that'd be great. Yeah.
Right.
Thanks.
Okay. What tools did you use to
analyze the patterns? What woods did I use to what? MATLAB.
Yeah, I continue my comment. I think these are interesting indications because when we develop courses at the university, it's quite often